Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанас.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот за синокешниот протест во Скопје пред Македонското собрание, на кој, како и на протестот пред владата пред два дена, беа побарани оставки од владини представници за прикривање на убиството на Мартин Нешковски во 2011 година. Протести се одржаа и во Прилеп и во Битола. Инаку делот на собраните во Скопје, откако беше објавено дека протестот завршил, со шишиња и со други предмети фрла кон зградата на собранието и кон полицискиот кордон. 20-тина девојки поставија и жив штит пред полицајците, извикувајки «Сакаме мир». Предходните протести пред владата ескалираа во насилни, при што според Министерството за внатрешни работи беа повредени 38 полицајци и неколкумина демонстранти. За синоќешниот протест во Скопје, одјавувањето на Фросина Димеска.
Протестот се пресели пред собранието, откако демонстрантите беа спречени да го изразат револтот пред зградата на владата. Таму во 18 часот на собраните граѓани беа пречекани од многу полицајци кои ги блокираат двете раскрсници кај владата и не им дозволија воопшто да се приближат до неа. Во зградата на собранието, исто како и во она на владата вчера, завршија десетици јајца. Полиција и оклопни возила ги пречека демонстрантите и таму. Стоп за полициска бруталност, нема правда, нема мир. Оставка, извикуваа на собраните граѓани. Тие потоа седна на улицата за да одадат почит за загинатото момче пред 4 години за време на прославата на ВМРО ДПМН на изборната победа.
Се собравме и денеска во голем број. Ќе се собереме јутре, ќе се собереме секој ден додека ова власт Јанкуловска и командна одговорност не добие праве и правно се заврши случајот Мартин Нешковски. Не бараме ништо ни повеќе ни помалце, само командна одговорност со бомбите. Увидовме дека тука се вмешани сите од врхушката.
Рече братот на Мартин Александар Нешковски. Јасмина Голубовска од Хелсиншкиот комитет за човекови права пак нагласи дека во 2010 година кога се организираа протести за Нешковски, биле етикетирани, но дека ситуацијата и сега не е поинаква и подобра.
Вчера се влечеа луѓе по улици, вчера ги тепаа мајки и деца, вчера беа тепани и стари, и млади, и недолжни, и луѓе кои што учествуваа и не учествуваа протестот. Пријатели, дојде време да застанеме и да кажеме не. Дојде време да ја бараме слободата назад.
Рече Голубовска, на собраните граѓани запали и свеќи пред зградата на собранието, најовајки нов собир за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Во емисијава ќе слушате и за кумановчани, загрижени главно за економијата. Во политиката, како што велат, веќе се им било видено. Започна обновата на патот меѓу Крушево и Демирхисар во должина од 24 километри. Првите странски туристи пристигнаа во Охрид и Струга. Се најавува годинава да дојдат повеќе од 20.000. Ке туркаме некако, може би ќе се оправиме во наредните 100 години, вели еден кумановчанец, запражен за актуелната политичка и економска ситуација во земјата. И за возрастните, и за младите, без оглед на етничката припадност, приоритет им останува екзистенцијата. Светлана Јовчевска.
Возрастните крпат крај со крај, а младите бараат начини како да заминат. Гастарбајтерите, па кои на одредено време дошле во родната земја, посакуваат таа да се стреми кон некоја од високоразвиените. Некои од запрашаните кумановци се индиферентни кон се, некои не сакаат да се мешат во политиката, ништо не ги изненадува, а има и такви кои го обвинуваат хаосот во медиумите.
Нема работа за младите, нема добар живот, сите сакаат да побегнат од да. Студирам и работа, тешко, много тешко. Да ги активираат младите все повече. Може би ќе се смени нешто.
Да ти кажам право, немамо посто, немамо ништо. Со 75 ива живим 150 ева. Ништо друго, има 6 стана. Нема никој на работа, нема ништо. Три дета, ни едно нема.
Ова политичка состојба не е моментална. Аз има своји корени од минатото и тие чекор по чекор одат нас. Така да доаѓа до некои секогаш непредвидени работи кои искрснува. Ете, например, никој не се надеваше дека такво нешто може да направи СДСМ со бомбите. Видите што се случи во Кошинце, непредвидено.
Мислите ли дека може Македонија наскоро да излезе од ова криза?
Може, со заеднички сили, со соеднување на маса.
Некои не се чувствуваат безбедни, оти како што велат, нема доверба во никого и во ништо.
Страшно, па безбедно. Нема кој да те брани више.
Тоа значи дека не верувате во полиција?
Не, ни у полицију, ни у војску, па све е партизовано. А не сам политички мотивиран од ние. И од СДСМ, и од ВМРО остана и без работа, без пари, без леп. Фактички водимо некој медиски рат сликане до општество медиуми. Али до, ќе гураме овако, да проживиме овие 100 години што ги почнамо. А тоа 2000-ту ми сунавам.
Кумановецот Зоран Спасовски 3 децении живее во Швајцарија. Разликата помеѓу животот таму и овдека е, како што вели, како небо и земја. Тој смета дека сепак многу работи во Македонија можат да се сменат на подобро.
Зависи од големите. Се што се работи од голем. Тоа се завршиле школу и они треба тој да ги реши. Народ као народ ги слуша, а не може да, он може, ама не е туго.
Овој Кумановец во државава се чувствува безбеден, но за прашаните велат дека иако состојбата е лоша, веруваат дека има излез. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Делницата Крушево-Демир Хисар во должина од 24 километри ќе се обнови и со тоа ќе се стави крај на повеќегодишните проблеми и нервози на возачите и патниците кои секој ден го минуваат овој пат. Од локалната самоуправа тврда дека се одобрени 7 милиони денари за замена на асфалтот. Моника Талеска.
Градоначалникот на Крушево Ѓорги Дамчевски пак оценува дека реконструкцијата на патот ќе придонесе и за поголем развој на туризмот во поширокиот регион, што пак е приоритет на локалната власт.
Отпочната е со рехабилитација на регионалниот пат Крушево-Сладуево-Демир Хисар. За 2015 година за овој проект ќе бидат потрошени 114.000 евра. Средствата се обезбедени од Министерството за транспорт и врски и од јавното предпријатие за државна патишта. Проектот ќе се реализира во две фази,
изјави градоначалникот Дамчевски. А за еден месец треба да финишираат активностите за рехабилитација на локалниот пат, што од населеното место Кривогаштани води до Крушевското село Бучин, во должина од 7,2 километри. За овој проект се обезбедени 430.000 евра од Светска и Европската инвестициона банка. Освен во патната инфраструктура се интензивираат инвестициите од комуналната сфера. Во должина од 9,5 километри се гради цевковод за две крушевски села, и тоа од регионалниот водовод Студенчица до Норово и Бучин. Инвестицијата е вредна 18 милиони денари, што се обезбедуваат од Агенцијата за поддршка на земјоделството и рурален развој.
Со проектот се предвидува водоснабдување по природен пат на околу 2000 жители од овој регион. Снабдувањето ќе овозможи финансиска заштита на јавното комунално предпријатие од 3 до 4000 евра месечно,
истакнува градоначалникот Дамчевски. Во Норово и Алданци со 80.000 евра од Светска банка ќе се поставуваат водомери и шахти со цел да се намалат загубите и кражбата на вода од системот, како и да се обезбеди по квалитетно водоснабдување. Локалните власти веруваат, сите овие проекти ќе го стимулираат туризмот.
На прошлата седница Советот на Општина Крушево донесе новата стратегија за локален економски развој, каде што основна фокусирана област е развој на туризмот. По стратешките цели е и инфраструктурно поврзување или подобрување на инфраструктурата во општина Крушево.
Великоста Мицкоски, раководител на Обштинскиот оддел за локален економски развој. А бројот на туристи годинешнава зимска сезона, тврди Мицкоски, се зголемил за 20% во однос на минатата. Не помал број посетители се очекуваат и во текот на летото. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Првите странски гости пристигнаа во Охрид и Струга. Според најавите на Охридското крајбрежје, ова сезона треба да престојуваат над 20.000 гости од Белгија, Холандија и Луксембург.
До Охридскиот аеродром се очекува да летаат најмалку 6 чартер летови од Амстердам. Мики Трајковски.
Првите холандски гости пристигнаа во Охрид и Струга според најавите до крајот на октомври. Покрај Охридското езеро треба да престојуваат повеќе од 20.000 гости од државите од Бенелукс, односно Белгија, Холандија и Луксембург. До Охридскиот аеродром се очекува да летаат најмалку 6 чартер летови од Амстердам. Аси Меджетовиќ, директор на Фибула Air Travel, очекува оваа година да има зголемување за 20% на вкупниот број на гости од овие држави во однос на минатата година. Тој рече дека годинава за прв пат била воведена и услугата All Inclusive во некој од хотелите.
И исто така хотели со повеќе содржини. Некои имаме и нови хотели, така да збогатена е целокупната понуда што се однесува за Охридско-Струшкиот регион.
Зоран Крсески, генерален директор на ТАФ Македонија, каже дека оваа сезона треба да биде успешна и поради најавите за други авиолинии од и кон Охрид.
Оваа година ќе имаме дополнително летови за Лондон и за Базел со компанијата Визер, со што очекуваме тој број на туристи да надмине бројката 30.000 патници.
Помеѓу првите гости кои што дојдоа во Охрид имаше еден посер холангенец кој рече дека 15 пати досега бил во Македонија.
This is roughly the 15th time.
15 пати доаѓам овде. Дојдов поради македонската музика и Црн Дрим. Многу често сум во Македонија. Во 1971 година дојдов за прв пат со автостоп и тогаш научив само неколку збора да можам да се разберам со локалните жители. По 5 години доаѓање овде научив уште повеќе зборови, а сега знам околу 400 македонски зборови. Наоме Огреновиќ, туристички работник од Струга, вели дека на целиот регион му е потребна поголема промоција. Смета дека треба да имаат и поголема поддршка од општината Струга. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Но Exit Museum е насловен деби албумот на The Protagonist, прогресивното дуо што го сочинуваат Рашид Салију Раш и Кузман Марковски. Станува збор за фузија на високо квалитетна електроника и органски гитарски звук со мокни вокали и за објава која што плени со високо поставените стандарди. Љупче Јолевски.
Протагонист означува лик, карактер во некое дело, книга или филм. Оттаму, ако би одбрал само еден и единствен збор за да го опишам она што ние го твориме, тоа би бил само еклектичност. Тоа за нас е протагонист. Вака Рашид Салију Раш, пејач и магистер по уметност во комуникацијски науки, ќе ја започне сторијата за дуото во кое што е и музичарот и педагог Кузман Марковски. Обајцата деновиве се исправени пред предизвикот во комплетно изместени обшествено-субкултурни услови да ја сторат промоцијата на своето првенче No Exit Museum, албумот на кој му ги посветија последните неколку години од својот живот и од кој првите неколку промо синглови се најдоа на топ 20 листата на регионалната MTV Адрија.
Ние сме доста еклектични, значи имаме варијација и широк спектар на теми, значи дали се социолошки или научно фантастика или како и да е.
Раш дополнува дека Кузман и тој со сите сили се обидуваат да понудат малку поинтелигентен пристап кон текстот, кон интертекстот и да го живеат времето онакво какво што е.
Да не се занимаваме со нерешени теми и проблематики на Македонија од 19-тиот век или Балканот у глобала, туку да сме од 21-тиот век и да идеме малку и ако може колку што може и малку понатаму да гледам, затоа што единствено нас и мене лично ме возбудува и днината.
Појаснува дека нивната творба во Македонија може да се разбере на еден начин, во Србија на друг, а во Велика Британија на трет.
Има универзалност во нашите песни. Значи, јас сум во Македонија, живеам со оваа реалност. Например, Hyperreal има доста врска со времето што живеам во Македонија, ама има врска и со времето што го живеат во Рим, например.
Инаку идејата за бендот The Protagonist е зачната во 2010 година. Тогаш Раш и Кузман започнуваат да творат оригинална музика, која се базирала на потребата за звуковен и мисловен експеримент. Резултат на таквата нивна заедничка настојба е фузијата на високо квалитетна електроника и органски гитарски звук со моќни вокали, која едноставно го изнудува вниманието врз себе. Не многу потоа во приказната влегува Саймон Хейворд, продуцент кој во својата плодна биографија има соработки со имиња како Брајан Ино, Дипеш Моут, Ник Кејв, Симпл Майнц и други. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.